Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Во денешнава саботна емисија на Радио Слободна Европа, почитувани слушатели, ја анализираме политиката на Соединетите Американски држави кон Македонија и регионот по првите 100 дена откако американскиот председател Доналд Трамп ја презема функцијата. Политиките на САД не се менуваат преку ноќ, оценуваат експерти од Македонија. Тие велат дека континуитетот на претходната американска политика кон земјава и регионот и натаму останува и оти засега нема никакви битни промени. Денеска ќе подсетиме на Декларацијата за стратешко партнерство и соработка која што Македонија и САД ја подпишаа во 2008 година по самитот на НАТО во Букурешт, за која што познавачи на меѓународните политички односи објаснуваат дека представува засилена безбедносна гаранција за македонскиот суверенитет и интегритет. Слушајте на.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Кога пред една година тогашниот кандидат за председател на Соединетите Држави Доналд Трамп го обелодени своето гледање на американската надворешна политика, тоа предизвика загрижување кај американските сојузници. Македонија исто така следеше и дебатираше дали САД ќе го променат односот кон земјава и регионот. Но по три месеци во кабинетот, Трамп сепак нагло го смени својот став за низа надворешно политички прашања. Кога станува збор за Македонија и регионот, универзитетскиот професор и пратеник Стево Пендаровски оценува дека и натаму останува континуитетот на американската политика. Тој вели, присутноста на САД во Македонија и регионот во изминатиот период беше мала, откако Европа го презема менаджирањето со демократијата со балканските земји по 11 септември 2001 година. Но сепак, Пендаровски посочува дека ситуацијата се променила по последните посети на високи американски дипломати, посебно по посетата на заменик помошникот државен секретар на САД Хојт Ји, откако е направена проценка дека кризата во земјава од политичка станала безбедносна.
Сега интервенцијата, да ја наречам интервенција, или поголемото присуство на САД во регионот и во Македонија конкретно во врска со нашата криза, се случи поради тоа пре или редефинирање на македонскиот проблем во безбедносен. Моја проценка е дека тие повторно мислат сега дека работата е вратена во колосек, кој и предходно, а и од сега понатаму ќе го менаджира Европската Унија. Значи дека предизвиците политички, институционални или безбедностни, не се повеќе толку големи да Европа, која е хетерогена по својата структура, самата по себе, не ќе може да ги менажира, значи од сеја натаму ќе може да ги менажира. Америка доаѓаше во регионот само кој имаше крупни работи за решавање, од Босна преку Косово до Македонија, и тие мислат и овој пат дека, ја мислам дека овој пат се во право, дека крупните работи се повторно земени надвор од агенда, се решени, поставени лошо или јарно, можеме да разговараме, меѓутоа се решени и може да настапи така наречената мека сила на Европската Унија. Кога ќе треба поробусна, погруба сила, сат ја тука, јас мислам дека тие сметаат сега дека Македонија е влезена повторно во тој стариот шаблон на едно вообичаено, да го наречам, санирање на последиците од кризата и вообичаено напредување, прогрес кон демократски систем.
Вели Пендаровски. Професорот по меѓународно право од Правниот факултет во Скопје Денко Малески вели дека надворешно не се забележуваат никакви битни промени на американската политика кон Македонија. Тој смета дека во изминатите 100 дена американските институции играле сериозна улога во формулирањето на надворешната политика на САД и оти тие се јавиле како коректив на ставовите на Трамп искажани во изборната кампања, особено оние кои се однесуваат на Европската Унија, НАТО и односот кон Русија, работи кои, како што вели професорот Малески, влијаат врз Македонија.
Се виде, велам, дека тие институции имаат своје влијание и ако реагираат политика од кампањата, враќајќи ја во оној домен кај што нели интересите на државата го диктираат поведението на нивните политичари. Така што надвладеа интересот за зачувување на оваа зона на демократија, трансатлантската зона која е градена напорно од крајот на Втората светска војна наваму, дека е тоа важно за мирот во Европа и регионот, дека е важно за Соединетите Американски држави, НАТО дека е важен, односите со Русија се регулира не на лична основа, туку од аспект на интересите, и сето тоа ги врати работите релативно во она колотечина во која што беа и во предходната администрација.
Вели Малески. Професорот на правниот факултет на Универзитетот во Тетово Беким Кадрију истакнува дека политиката на САД кон Македонија останува конзистентна. Неговиот став е дека американските политики не се менуваат преку ног, само поради фактот дека е избран нов председател. Кадрију вели дека Трамп сега се обидува да реализира некои ветувања од предизборната кампања, но оти тие не се однесуваат на политиката на САД спрема Македонија.
Соединетите држави ја поддржуваат Република Македонија во евроатлантски аспирации, ја поддржуваат Република Македонија во правец на враќање кон демократските вредности, кон почитувањето на слободите и правата, исто така ја поддржуваат и од аспект на територијалниот интегритет, унитарност и така натаму. И мислам дека каде се начела на односите помеѓу Република Македонија и Соединетите Американски држави, мислам дека беа спинови, и е дека со доаѓањето на позицијата председател на господине Трамп ќе се смени нешто спрема Република Македонија, мислам дека нема ништо во однос на тоа, мислам дека политиката останува иста, таа е политика на поддршка на Република Македонија кон демократските вредности генерал.
Велика Дрио.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На изминати 100 дена откако председателот на САД Доналд Трамп ја презема функцијата, тој го смени својот став за низа надворешно политички прашања. Дел критичари и познавачи на состојбите велат дека на администрацијата на Трамп и фали доследна надворешна политика и оти за американските сојузници многу се важни предвидливоста и стабилноста на американската политика. Прилог на Гоце Атанасов.
Во слоганот Америка на прво место, сојузниците видоа повлекување на Соединетите држави од светската политика. Но по три месеци во кабинетот, Трамп нагло го смени својот став за низа надворешно политички прашања, од американските односи со Русија и Кина до оценките за НАТО. Некои од неговите критичари велат дека на администрацијата на Трамп едноставно и фали доследна надворешна политика. Тие сметаат дека очигледното Трампово вртење кон понконвенционалната надворешна политика доаѓа поради трвењата внатре во неговата администрација, односно намалувањето на влијанието на неговиот главен изборен стратег Стив Бенон. Така сегашната надворешна политика повеќе ја обликуваат ставовите на државниот секретар Рекс Тилерсон и секретарот за одбрана Џим Матис, како и советникот за национална безбедност HR Макмастер, кои се скептични кон Русија. Експертот за евроазијски прашања, поранешниот американски амбасадор во Казахстан и Грузија, Вилијам Кртни, смета дека Конгресот, како и Британија, Франција, Германија и Јапонија, го подбуцнале републиканскиот председател кон поортодоксна позиција. Па повеќето председатели сакаат да се гледаат себе си како носат многу важни одлуки. Беше изненадување за председателот Трамп кога виде колку се важни и влијателни Конгресот и сојузниците во обликувањето на американската надворешна политика. Тој додава дека Трамп едноставно сватил оти Соединетите држави немаат исти економски влогови со Русија како на пример со Кина. Поранешниот американски амбасадор во Африканската унија Рубен Брајти смета дека за американските сојузници се многу важни предвидливоста и стабилноста во американската политика.
I have not spoken to anyone in the world, either on my travels.
Не сум зборувал со никој во светот, било за време на моите патувања во странство или при консултациите со странски гости кои доаѓаат во Вашингтон. Не сум зборувал со никој што е убеден во американското лидерство под председателот Трамп. И тоа е многу загрижувачко. Пресвртите во врска со Русија и НАТО може да ги убеди сојузниците во Европа кои беа потресени со навивањето на Москва за време на изборната кампања. Но најавите на Трамп дека сака да се поврзе со кинескиот председател Си Джинпинг сега можат да посеат конфузија во Азија, каде што сојузниците се плашат од подемот на Кина.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Во мај 2008 година, тогашниот министер за надворешни работи на Македонија, Антонио Милошевски, и американскиот државен секретар Кондолиза Райс, еден месец по самитот на НАТО во Букурешт, по грчкото вето Македонија да стане членка, ја подпишаа Декларацијата за стратешко партнерство и соработка помеѓу САД и Македонија. Во договорот е наведено дека САД ја гарантираат безбедноста на Македонија и оти двете земји се залагаат за зацврстување на своите стратешки односи преку интензивирање на соработките во областите на безбедност, врски меѓу граѓаните и во трговијата. САД и Македонија ја потврдуваат својата поддршка на принципите на суверенитет и територијален интегритет на државите, на целите и принципите на повелбата на Обединетите нации и на унитарна и мултиетничка Македонија во своите постоечки граници, се вели во декларацијата. Исто така, САД и Македонија во документот истакнуваат дека Република Македонија како демократска, безбедна и просперитетна земја со пријателски и конструктивни односи со своите соседи е витална за мирот и стабилноста во југоисточна Европа и оти во оваа смисла САД продолжуваат да ги поддржуваат нејзината безбедност, стабилност и економски развој. Исто така, во декларацијата Македонија им изразува длабока благодарност на САД за досегашната помош на граѓаните на Македонија во нивните напори да го институционализираат и да го направат траен демократскиот процес, преку кој се остваруваат заедничките вредности, а оти Македонија ја потврдува поддршката на САД за реформирање и зајакнување на вооружените сили на Македонија. Пендаровски подсетува дека договорот представувал платформа која им овозможува на САД да посредуваат во безбедносни предизвици и проблеми, потенцирајќи оти суштината на декларацијата се безбедносните гаранции, односно дека македонскиот суверенитет и интегритет нема да биде загрозен од никого.
Значи, тамо зборува и за засилување на економијата и на трговските врски, за човековите слободи и права, меѓутоа вели дека во случај на безбедносни кризи САД има право или САД и Македонија заедно решава за зголемен ангажман на САД во таа криза со цел да се стабилизира државата повторно. Што е есенцијата на тој договор? Не станавме членка 2008-та на најсилната воено-политичка формација во светот, но Америка вели ова ви е еден вид на компензација. Најсилната членка на таа најсилна воено-политичка формација ви дава вам низ овој договор дополнителни безбедностни гаранции дека нема државата се распадне или да отиде во диктатура. Буквално има една фраза, еден ред во тој договор кој вели дека интегритетот територијален на Македонија е од витален интерес за САД. И со тоа се е кажа.
Вели Пендаровски. Професорот Денко Малески објаснува дека документот тогаш требало да го ослободи македонското општество од стравот кој го зафатил веднаш по грчката блокада за приемот на Македонија во НАТО, откако Албанија и Хрватска станаат членки.
Во обид да ни помогнат, во обид да не убедат дека стојат зад суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, Соединетите Американски држави, нели, во администрација на тогашниот председател, нели, Буш, кој беше во заминување, го подпиша овој документ со Македонија, во кој што, нели, се зборува за важноста од сочувување на нашата држава, нејзиниот суверенитет, нејзиниот територијален интегритет, се зборува за партнерство со Америка, во кое што таа ќе помогне да се изгради просперитет кај нас, кај што ќе работи на јакнење на нашата безбедност и јакнење на сите други форми на соработка економски и така натаму. Но од наша страна се очекуваше, предпоставувам, чекори во насока на полно членство, полноправно членство во НАТО и работење во таа насока.
Вели Малески. Документот значи дека Македонија има целосна поддршка од САД како суверена држава со одредени граници, дополнува Кадрију, наведувајќи дека тоа не може да се стави под знак прашање. Во декларацијата се вели дека и двете земји го поддржуваат понатамошното проширување на трговските односи, но и дека Македонија изразува задоволство од успешната имплементација на програмите за техничка помош на USAID во областите на демократијата, економскиот раст, образованието и потврдува дека соработката сака да продолжи. Освен декларацијата од 2008 година, Македонија и Соединетите Американски држави потпишаа уште два значајни документи кои имаат безбедносни карактеристики. Охридскиот рамковен договор во 2001 година и Јадранската повелба во 2003 година, документи во кои исто така е наведено дека територијалниот интегритет на Македонија е од витален интерес на САД и земјите од југоисточна Европа. Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.